Bunaqa kuchda o'ylamadi hech kim. Mashina olib qoldi Fransiya bilan. Italiya yetkazib qo'ydi. Gruppa etapdan chiqa olmadi ular.
Sizni taxminingiz kim yutadi bugun?
Gollandiya bo'lib, Gollandiya ikkita o'ylayman, lekin Gollandiya yutadi demoqchiman o'zimcha. Lekin Ispaniya sinmaydi.
Dedi Boburbek. Final bahsi ishtirokchilaridan Ispaniya jamoasi rahbari Iker Casillas va Gollandiyaning bosh bombardimoni Robin van Persilar o'z komandalari g'olib chiqishiga ishonishlarini aytadilar. Lekin mashhur sakkizoyoq Paul futbol ko'rmaydi. U faqat bashorat qiladi. Biror marta ham adashmagan bu jonivor Ispaniya chempion bo'lishini bashorat qildi. Lekin mutaxassislar Paul final o'yinlarida adashganini eslashdi. Qani ko'ramiz. Futbolga marhamat. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi internetdagi veb-saytimizda futbol bo'yicha jahon chempionatiga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org internet sayti. Hozir esa e'tiboringizga tanganing orqasi eshitirishning takroriy sonini taqdim qilamiz.
Assalomu alaykum. Efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farruh Yusufiy. O'zbekiston hayotini yoritadigan Anons.uz sayti seshanba kuni tarqatgan xabarda joriy yilning 1-choragida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan yalpi ichki mahsulotning 38% ishlab chiqarilgani. Bu esa o'tgan yilning bu davrga solishtirganda qariyb 2% ga ko'proq ekani aytiladi. Bugungi mavzu ana shu haqda. Yalpi ichki mahsulotiga oid ma'lumotlar O'zbekiston iqtisodining boshqa ko'rsatkichlari kabi davlat siri hisoblangani bois, mamlakat iqtisodi hajmi qanchalik ekanini aniq aytish qiyin. Lekin Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi va AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi kabi manbalarining hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonning yillik yalpi ichki mahsuloti 30-32 milliard AQSh dollarini tashkil qilishi mumkin. Ya'ni Anons.uz keltirgan ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, joriy yilda kichik tadbirkorlik subyektlarining 12 milliard AQSh dollariga teng mahsulot ishlab chiqarishi va xizmat ko'rsatishi kutilmoqda. Xabarda aytilishicha, kichik tadbirkorlik subyektlarida ishga layoqatli aholining 8,5 millioniga yaqini ish bilan ta'minlangan. Ular ishlab chiqargan 324 million AQSh dollariga teng mahsulotlar chetga sotilgan. Kichik tadbirkorlar import qilgan mahsulotlar narxi esa 581 million dollardan oshiqroqni tashkil qilgan. Andijonlik Alisher aka, bugun kichik tadbirkorlikni boshlash osonlashgani va tadbirkorlar soni oshayotgani rost bo'lsa-da, bu raqamlar biroz emas, ancha bo'rtirilgan degan fikrda. Chunki o'zbeklar kundalik hayotining bir qismiga aylangan poraxo'rlik tufayli kichik tadbirkorlarning bugungi ahvoli qanday ekani hech kimga sir emas va ular o'z mahsulotlarini nafaqat eksport-import qilish, balki mamlakat ichkarisida bir joydan boshqa joyga olib borishi tahlikali bir tadbirga aylangan, deydi suhbatdoshimiz.
U ochish emas. Sharoitki qanday desam bo'ladi sizga. Kimi tanish bilishi yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, puli bo'lsa, u eplab nima qilib ketyapti. Lekin ja unaqangi sharoitlar unaqangi zo'rmi?
Masalan, mana o'sha tanishi bo'lmasa yoki boshqa bo'lsa, mana
birinchi misol uchun noto'g'ri narsa chegaralarni bekligi. Odam ishlagan mahsulotini, ishlab chiqargan mahsulotini tashqariga olib chiqalmasligi. Bemalolda eng asosiysi ichki ehtiyojga, misol uchun iste'mol, ichki iste'molga yarashasi, masalan, meni qoplamaydi. Keyin undan tashqari oddiy, masalan, mana deylik, vodiydan Toshkentga olib borish ham qancha problemada. Yo'llarda masalan postlar hozir vobshe quturib ketgan. Sal dokumentingizni jinday joyi noto'g'ri bo'lsa, konfiskatsiya qilishyapti. Ayniqsa mana shu Namangan postida, o'sha perevalda Namangan posti bor, Namangandan chiqish, Namangan oblastidan chiqish Toshkent oblastiga kirish kerak endi. Ana shu yerda masalan, vobshe shunaqangi darajada odamlarni xafa qilyapti. Aytdi, nimani holatni ko'rsangiz, prosta nima bilan ifodalar bo'lmaydi-da,
dedi andijonlik tadbirkor. Darvoqa, Anons.uz'ning 8,5 million kishining kichik tadbirkorlik subyektlarida ish bilan band ekaniga oid ma'lumotlar ham yumshoq qilib aytganda mavhum ekanini aytish joiz. Chunki O'zbekiston aholisining 15 millioni ishga layoqatli bo'lsa, turli hisob-kitoblarga ko'ra ularning 5 millionidan 8 millionigacha ish izlab mamlakat tashqarisiga chiqib ketgan bo'lsa, O'zbekiston iqtisodining boshqa sohalarida kim ishlamoqda? Xususan, yalpi ichki mahsulotning qolgan 62%ini kim ta'minlab bermoqda, degan savollar tug'iladi, deydi yana Alisher aka.
Yo'q, men biz bunaqa narsalarga o'rganib qolganmiz da, bitta yashayotgan. Siz misol uchun avdan turib boshqacha nima o'ylashingiz mumkin. Baribir ma'ni nima deganingiz bilan, hayolimga kelgan narsa bilan sizning hayolingizga kelgan narsa bir xil bo'lmaydi. Sababini aytaymi? Sababi biz bunga o'rganib qolganmiz da, davlatchi birorta gapiga hech qanaqangi statistika, hech qanaqangi nima birortasiga biz jiddiy qaramaymiz-da. Baribir yolg'on gapiryapti degan o'sha o'zi hali o'tirib bo'lgan umumiy mana nimadachi.
Farg'onaning Rishton tumanida kulollik qiladigan kichik tadbirkor Shavkat aka andijonlik hamkasbidan farqli o'laroq davlat tomonidan tadbirkorlarga berilgan sharoitlardan rozi.
Tadbirkorlik yaxshi, xudoga shukr, hamma yo'q joyda ishlar bo'lyapti, ha?
Qiyinmasmi tadbirkorlik qilish bugun?
Voy, yaxshi, nima ishlaydi? Ishlaganga yaxshi.
Ha, ishlaganga yaxshi. Qanchadan beri siz tadbirkorlik qilasiz?
5 yil bo'ldi aka.
5 yildan beri. Daromad qanaqa? Daromad yaxshimi? Tirikchilik yetadimi?
Ha, bemalol.
Soliqlar qanaqa? Soliqlar o'sha daromaddan qanchasini soliqqa ketadi?
Bizda musavvir degan tashkilot bor, o'shanga 1 yillik to'laymiz, u bizni soliqlardan ozod qilib, pensionniy fond beramiz, xolos biz.
Farg'onalik yana bir tadbirkor Abdulazizning aytishicha, bugun davlat idoralari, xususan soliq qo'mitasi kichik tadbirkorlardan bajarishni talab qilayotgan shartlar ularning qonun doirasida faoliyat olib borishiga imkon qoldirmaydi.
Tadbirkorlik qilish uchun ba'zi hamma 100% nima ishlamaydi hozir. Chexni ishlamaydi. Chexni ishlash ham qiyin-da. Ko'proq pul topishni inkassaga davlat pul kerak dedi, naqd pul kerak dedi. Nabu kelib oyda masalan mana shuncha topshirib kelasan deb aytib qo'yadi-da. Uni unga farqi yo'q masalan. Mana shuncha boy inkassa topshirishing kerak. Har kuni topshiradiganlarga aytadi-da, masalan, plan qilib qo'yadi, masalan 200 ming topshirdi desa, bir haftada. O'sha 200 mingni bir haftaga bo'lib topshirish kerak. Topshirmasa bahona topadi-da bironta narsangizni, bironta masalan barham tavar bo'ladi-yu, naqd pulga sotib olsangiz, masalan, boshqacha bironta arz on joylardan olmoqchi bo'lasiz-ku, baribir masalan, sotish uchun, qimmatroq sotish uchun. Arzonroq joydan oladi, hatto nima, boshqa joydan kelgan tovar bo'ladi, masalan, Xitoy tovar bo'lishi mumkin. Oziq-ovqatda bilmadim-ku, nima, masalan, o'tog'larim bor, Xitoy tovar olishadi-da endi baribir. Chunki hozir sotishadi o'sha narsani. И o'sha narsani ko'rishtirishadi-da. O'zimdan nima yopishadi keyin nima.
Rishtonlik kulol Shavkat aka prezident Karimov sharofati bilan o'zi topgan pulni bankka topshirish majburiyatidan ozod etilganini aytadi.
Yo'q, bizda prezident pul hunarmand uyushmasini ochib bergan bizga. Bizga naqa u telim bizda hunarmand tashkilot dedim, o'sha tashkilot bo'l prezident pullar ochib berishga. O'sha qatori o'sha 1 yilda 150 ming, 160 ming o'shanga to'laymiz, ana bizga keyin 1 yilga o'sha soliqdan ozod qilib qo'yadi, imtiyozli soliq belgilab qilib, o'sha biz pensionniy fond beramiz har oyi. Ishlagan oyimizga ish faoliyat to'xtatgandan keyin berilmaydi, faoliyat yana ochilsa, yana o'sha har yil daromad hisob-kitob qilinadi, o'sha shuncha nisobi chiqardik, o'shani berib turamiz. O'zimizda Rishtonda katta bozor bor, o'sha yerda chiqamiz, o'sha yerda sotiladi.
Masalan, nimalar odamlar olib ketsa kerak edi, keyin uni Toshkentda yoki boshqa
shaharlarda. Boshqa shaharlardan keyin olib ketib borib sotib tirikchilik qiladi. Ular ham
naqd pul bilan nima qilasiz, muomala qilasizlar?
Naqd pul, bizda naqd pul.
Dedi kulol Shavkat aka. Prezident marhamatiga duchor bo'lmagan va shu sababdan qonunni buzishga mahkum bo'lgan tadbirkorlar esa, dedi andijonlik Alisher aka, hokimiyat vakillari uchun oson o'ljaga aylangan.
Yana bitta nimasi muammo, naqd pul topshirasan, deyapti. Masalan, naqd pul topshirasiz davlatga, bankka. Keyin qaytib olishligingiz muammo. Topshirganingizdan keyin uni qaytib naqd pul bilan ololmaysiz. Albatta kimgadir o'tkazib, amnalishga qilib, uni ziyoniga masalan 80%ga, 20% yuz qilishingiz kerak. Masalan, hech bo'lmasa 1 millionlik narsa chiqarib sotdim deb turib, noto'g'rida o'zi ketdi. Qarang, hammasi o'zi bir-biriga ulanib ketyapti-da. Nimangizni ko'rsatmasligingiz kerak, haqiqiy nima daromadingizni ham, haqiqiy savdoingizni, haqiqiy nimaligingizni ko'rsatmasligingiz kerak. Bu o'zingizdan jinoyat qilyapsiz. Jinoyat qilganingizdan keyin soliq kelib, nima qilishim mumkin, boshqa hammani oldida siz jinoyatchisiz, davlat oldida siz jinoyatchisiz. Xohlagan paytda, xohlagan odam kelib, sizni eshigingiz tepib kirib, xohlagan ishini qilib chiqib ketishi mumkin-da.
Kichik tadbirkorning oson o'ljaga aylanganiga misol keltirar ekan suhbatdoshimiz bir voqeani gapirib berdi.
Bittasi, masalan, bir marta yuk qo'lga tushib qolganda, ada yuk qo'lga tushgan dokumenti zo'r bo'lgan, yo'lga qilib bergan dokumentida. Keyin aytganki, qarochi adi to'xtatib, xo'jayinga telefon qilay degan, shopir telefon qilganda, bunga aytganki, kelishamizmi degan, yo'lda yo'l to'sadilar. Keyin bu aytganki, masala bilan kelishmayman chunki dokumentim zo'r deganda, deganda bo'pti bo'lmasam deganda, shart kelib turib, to'g'ri ishxonasini bosgan. Bosib, hali men aytgan narsalar bor, masalan, bankka hamma narsani pulini o'tkazdingmi? U noqonuniydi, baribir eplalmaydi uni. Ular narsani. Xatosi bor-da, chunki hamma pulni bankga o'tkazolmaydi, ilojsiz. Keyin bankdan masalan, nimalarga naq qilganligi, abnalishga qilganligi, boshqa jinoyatlar bor-u, uni biladi-ku ular ham. O'shanda qanday qilib nima qilganda, haligi 130 ta bananini konfiskat qilgan. O'shanga o'zi rozi bo'lgan. Mayli akalar, sizlarga o'sha men roziman, o'sha 130 ta bananni 65 millionlik narsasini konfiskat qilinishligiga ham rozi bo'lgan. Yana 50 ming dollar pul bergan. Qanday eshitinchi tishga. Mana sizga. Endi shundan siz o'zingiz xulosa qilib chiqavering. U qancha pul asot qilyapti? Hozir odamlar foyda qilgan yo'q. Yashash uchun kurash bo'lyapti, xolos bittachi. O'sha yerda yashab tirik qolish uchun nima bo'ladi-yu? Kelajakka harakat qilib turgan yo'q hozir.
Ayni paytda o'tgan oyning oxirida Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi Toshkentda bo'lib, O'zbekiston hukumati va Markaziy banki bilan bo'hronlarni qoldirib dog'da mazmunidagi navbatdagi qo'shma bayonotni qabul qildi. O'zbekiston Milliy axborot agentligi e'lon qilgan bayonotdan iqtibos